พอดดอมพอดแคสต์ที่จะพาคุณไปพบกับเรื่องราวบันเทิงเกาหลีซีรีส์ภาพยนตร์ดาราและไอดอลสวัสดีค่ะวันนี้พบกับจ๋าจ้าในคุยไอดอลเอพิโซด1ระบบวง NCT เป็นยังไงกันนะเอาล่ะวันนี้มาในหมวดของไอดอลกันบ้างนะคะหลังจากที่เราเพิ่งคุยกันเรื่องซีรีส์ไปวันนี้ก็มาฉายเดี่ยวเบาๆกับเรื่องระบบวงของ NCT กันเชื่อว่าติ่งเกาหลีที่เล่นทวิตหลายๆคนเนี่ยคงต้องเห็นวง NCT กันบ่อยมากจนแบบรู้จักหลายๆเมมเบอร์หลายๆคนมาแล้วอย่างเช่นแจฮยอนลูคัสบ้างเต้นอะไรอย่างเงี้ยทุกคนจะต้องรู้จักผ่านหน้าผ่านตาแทยงอะไรอย่างเงี้ยแต่เคยสงสัยกันไหมคะระบบวง NCT เป็นยังไงกันแน่เชื่อว่าแฟนคลับเนี่ยต้องรู้กันดีอยู่แล้วแต่สำหรับคนที่ยังไม่รู้วันนี้เราจะมาเล่าให้ทุกคนฟังเองค่ะซึ่งก่อนที่จะไปเข้าเรื่องเนี่ยเราอยากให้ทุกคนตั้งสติปรับจูนกันก่อนนะคะไม่งั้นเนี่ยเรื่องที่เราพูดไปเนี่ยน่าจะเยอะจนงงแน่นอน
NCT เป็นบอยแบนด์เกาหลีใต้จากบริษัท SM Entertainment ซึ่ง NCT มาจากคำว่า Neo Culture Technologyซึ่งผู้ก่อตั้งอย่างอิซูมาเนี่ยเขาได้อธิบายแนวคิดของวงไว้ว่าวง NCT จะเป็นวงที่ไม่จำกัดจำนวนอายุและสัญชาติเลยโดยเขาต้องการที่จะแบ่งออกเป็นหลายๆกลุ่มย่อยๆตามเมืองต่างๆทั่วโลกคือเอาง่ายๆอ่ะเขาอยากให้แบบวงนี้มีแบบได้โปรโมทหลายๆที่หลายๆประเทศซึ่งฟังดูแล้วก็ดูโอ้ my god เล่นใหญ่มากโปรเจกต์ใหญ่จริงๆวันนี้เราก็เลยจะมาพูดคร่าวๆก็ไม่เชิงคร่าวๆแต่ก็ค่อนข้างที่จะละเอียดให้ทุกคนฟังเริ่มแรกก็คือเนี่ยสมาชิกเนี่ยมีกี่คนสงสัยกันไหมคะคือถ้าจะให้พูดอย่างเป็นทางการเนี่ยสำหรับ NCT ที่เปิดตัวเป็นทางการก็คือมี18คนแล้วก็บวกอีก3คนที่เป็นเววีอ่ะงงเววีคือใครอีกเววีคือวงจีนค่ะแต่เดี๋ยวค่อยไปพูดถึงพวกเขาแบบละเอียดทีหลังนะคะแต่ว่าเราจะมาพูดแบบละเอียดเลยว่า NCT 18คนเนี่ยจะมีใครบ้างเริ่มด้วยแทอิวจอนนี่แทยงยูตะคุนโดยองเต็นแจฮยอนวินวินจองอูลูคัสมาร์คเหลินจินเจโน่แฮชานแจมินเชิร์เลอร์และจีซองโหฟังแล้วเหนื่อยแล้วค่ะนี่พูดยังเหนื่อยเองเลยมีตั้ง18คนแล้วบวกอีก3คนคือใครก็มีเซียวจินเฮนเนอรี่และหยางซึ่งเราอาจจะไปพูดทีหลังว่าทำไมต้องมา18บวก3แบบอย่างนี้ดูงงๆทำไมไม่บวกไป21เลยเดี๋ยวจะมาพูดกันอีกรอบหนึ่งคือถ้าถามว่าใครเป็นสมาชิกต่างประเทศบ้างเนี่ยก็จะมีจอห์นนี่ที่เขาเนี่ยจะเป็นคือเขาว่าเป็นคนเกาหลีแต่ว่าด้วยความที่เกิดที่นู่นโตที่อเมริกันเขาเลยได้ถือสัญชาติอเมริกันคนที่สองมาเนี่ยยูตะคนนี้เป็นญี่ปุ่นเลยจ้ามาจากโอซาก้าคนต่อมาเนี่ยจะเป็นคุณแน่นอนว่ามาจากจีนและคนต่อมาอีกเต็นอันนี้รู้จักแน่นอนกรุงเทพประเทศไทยเลยจ้าคนต่อมาก็เป็นวินจีนเหมือนกันลูคัสมาจากฮ่องกงแต่คนเนี้ยพิเศษหน่อยเป็นลูกครึ่งไทยเพราะว่าแม่เขาเนี่ยเป็นคนไทยแต่ว่าเขาเกิดที่ฮ่องกงคนต่อมาคือมาร์คเป็นคนเกาหลีแต่ว่าสัญชาติแคนาดาคนต่อมาอีกเซียวจินเป็นจีนเหมือนกันเฮนเนอรี่ก็มาจากมาเก๊าจีนเหลินจินก็จีนเฉินเลิกก็จีนอีกหยางก็จีนแต่ว่าคนเนี้ยถือสัญชาติเยอรมันเพราะว่าไปโตที่นู่นซึ่งโอ้โหพูดแล้วก็ยิ่งงงละชื่อใครมีใครบ้างโอ้โหมีเป็น10 20กว่าคนงงไปหมดไม่เป็นไรค่ะทุกคนใจเย็นๆเราค่อยไปหายใจลึกๆแล้วค่อยมาท่องชื่อก็ได้ค่ะเราค่อยๆรู้จักกันไปเนาะคือใน NCT เนี่ยทุกคนอาจจะเคยได้ยิน NCT U NCT 127 NCT Dream WV เอ๊ะแล้วแต่ละอันเนี่ยมันต่างกันยังไงเนี่ยสรุปเป็นวงเดียวกันไหมยังไงวันนี้เราจะมาเล่าให้ทุกคนฟังเองค่ะเริ่มแรกด้วย NCT U กันเลยค่ะอาจจะสงสัยไอ้ตัว U เนี่ยมันย่อจากอะไร U ย่อมาจาก United ซึ่งเขาไอ้ NCT U เนี่ยเขาจะมีแนวเพลงที่หลากหลายมากฮิปฮอป R&B แดนซ์อะไรโอ้โหเยอะบัลลาดก็มีคือเรียกได้ว่าเป็นในคอนเซปต์ของ NCT U เนี่ยหลากหลายทุกๆครั้งที่เขาจะคัมแบ็กมาเนี่ย ขาจะมีการสับเปลี่ยนเมมเบอร์ตลอดเพราะว่าเขาจะดูจากคอนเซปต์ของเพลงค่ะก็คือเอาง่ายๆเลือกเพลงมาแล้วค่อยเลือกเมมเบอร์ที่จะมาร้องอ่ะเออก็คือเลือกเมมเบอร์ที่จะเข้ากับคอนเซปต์เพลงในเพลงนั้นๆเลยค่ะทำให้แน่นอนว่าแต่ละเพลงเนี่ยเมมเบอร์ต่างกันไปเราจะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างแรกเริ่มเลยตอนแรกๆเลยเนี่ย NCT U Without You เพลงชื่อ Without You ค่ะมี3คนแทอิลโดยองแจฮยอนแต่ว่า Without You เนี่ยมี Chinese version อีกแน่นอนว่า3คนเหมือนเดิมแต่มีเพิ่มคุณเข้ามาเออเยอะแยะไปหมดแล้วมาต่อมาอีก NCT U BOSSมีใครบ้างแทยงโดยองแจฮยอนวินวินจองอูลูคัสมาอ่ะคนเพิ่มมาอีกละเขาไม่เหมือนเดิมแล้วมาต่อมาอีกนะ NCT U Baby Don't Stop แทยงเตนอ้าวมี2คนงงงงเรียกได้ว่าสมาชิกเนี่ยหลากหลายกันไปหมดแต่ละเพลงไม่ซ้ำกันเลยเนี่ยแหละค่ะคอนเซปต์ของ NCT U ก็คือเลือกเมมเบอร์ดูจากคอนเซปต์เพลงเข้าไหมเอามาโอเคก็ทุกคนท่องตามนะคะ NCT U member ตามคอนเซปต์ของเพลงตามนั้นเลยจ้าซึ่งต่อมา NCT 127หรือคนไทยเรียกกันว่า127ซึ่งก็คงต้องสงสัยกันนี่แหละเลข127เนี่ยยังไงหมายถึงสมาชิก member หรือเปล่า127คนหรอไม่ใช่นะคะทุกคนจะเย็นๆนิดนึงไม่ใช่ AKB 48หรืออย่างใดเออถึงจะเป็น AKB อันนั้นก็มีเยอะเหมือนกันนะไม่ใช่48คน127เนี่ยก็คือพิกัดลองจีจูดของกรุงโซเกาหลีใต้นั่นเองค่ะเอ้าทำไมต้องเป็นเลขลองจีจูดด้วยเนี่ยทำไมซับซ้อนจังก็เพราะว่าโซเนี่ยเป็นสถานที่ที่เป็นแหล่งกำเนิดของ K-POP ซึ่งเขาต้องการจะให้ NCT 127เนี่ยโปรโมทกิจกรรมไปทั่วโลกและเน้นที่เกาหลีใต้หรือก็โซเนี่ยเป็นหลักเป็นเบสหลักเลยโดยเพลงเนี่ยเขาจะเน้นไปที่แบบบีทหนักๆแล้วก็เป็นยูนิตฟิกเมมเบอร์อ่ะมาถึงตรงนี้แฟนคลับฟังแล้วอาจจะแบบมันฟิกเมมเบอร์ตรงไหนนะอ่ะแต่คนที่ยังไม่รู้อ่ะคือตอนแรกเนี่ย SCT 127เขาบอกว่าฟิกเมมเบอร์ไม่มีการเข้าหรือออกใดๆแต่มันมีค่ะมีคนเข้าโดยปัจจุบันเนี่ยเราจะพูดก่อนว่าเมมเบอร์ตอนเนี้ยมี10คนก็คือแทอิลจอห์นนี่แฮยงยูตะโดยองแจฮยอนวินวินจองอูมาร์คและแฮชานซึ่งด้วยความที่ถ้าใครเคยไปฟังเพลงตั้งแต่ไฟร์ทักเนี่ยก็อาจจะงงๆตรงที่ตอนนั้นอะมีกันแค่7มีสมาชิกแค่7คนเท่านั้นแล้วที่ความคำที่บอกว่าฟิกเมมเบอร์เนี่ยอ้าวแล้วทำไมอยู่ดีกาตอนนี้กลายเป็น10คนละอ่ะก็คือโดยเพลงแรกเนี่ยไฟร์ทักหรือโซบังชาเนี่ยเขาจะมี7คนก็คือแทอิลแทยงโยตะแจฮยอนวินวินมาร์คและแฮชานซึ่งต่อมาเนี่ยเพลงเชอร์รี่บอมมีการเพิ่มสมาชิก2คนเข้ามาก็คือจอห์นนี่และโดยองตอนนั้นทุกคนก็คงงงไหนว่าฟิกเพิ่มเฉยอ่ะอาจจะเพิ่มความกลมกล่อมก็ได้แล้วปีต่อมาอีกเพลงต่อมาเนี่ยเรกูล่าเพิ่มสมาชิกอีก1คนคือจองอูงงเข้าไปใหญ่เลยอ่ะตอนนี้10คนแล้วไหนว่าจะไม่เพิ่มน่ะก็งงงงแล้วยังไงก็คือ SM พูดอะไรมาแต่ทำอีกแบบนั่นแหละเราไว้ใจอะไรกับระบบวง ACT คือไม่ได้เลยมันขึ้นอยู่กับบริษัทล้วนๆทุกคนคือซึ่งมีเรื่องที่น่าใจสลายอยู่เหมือนกันของ127เนี่ยค่อนข้างเยอะแต่เราไม่อยากจะเน้นมากเพราะกลัวทุกคนจะใจสลายตามไปด้วยคือถ้าพูดคร่าวๆเนี่ยคือในช่วงที่ปล่อยเพลง Regular ปี2018มาเนี่ยคือหลังจากไม่ใช่สิคือเขาอะหลังจากที่ปล่อยเพลง Regular ก็มีเพลงต่อมาก็คือ Simon Say ซึ่ง SM ประกาศว่าวินวินเมมเบอร์คนจีนเนี่ยจะไม่ได้เข้าร่วมในการโปรโมทครั้งนี้รวมถึงไม่ได้ร่วมทัวร์คอนเสิร์ตทัวร์คอนเสิร์ตที่ว่าเนี่ยก็คือ NCT 127 World Tour Neo City ทุกคน World Tour แต่ทำไมวินวินที่อยู่มาตั้งแต่แรกไม่ได้เข้าร่วมอ่ะแม่วินวินก็คือร้องไห้แล้วจ้า SM มันทำอะไรเนี่ยคืออยู่ดีก็คือเขาต้องบริษัทต้องการให้วินวินเนี่ยต้องไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมสำหรับการโปรโมทในประเทศจีนนั่นก็คือต้องเข้าร่วมกับวงเววีที่เป็นเบสหลักของจีนนั่นเองอ่ะฟังแล้วก็แบบเอ้าอะไรวะเนี่ยอยู่มาตั้งนานจะได้เวิร์ทัวร์ครั้งแรก ไม่ได้ร่วมอ่ะอยู่ดีก็ให้ไปร่วมกับวงจีนคือเขาอ่ะน่าจะต้องร่วมอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราไม่ได้ว่าเววีนะเพราะเราก็ชอบเววีแต่ว่างงตรงที่แบบทำไมไม่ให้เขาเวิร์ดทัวร์เออนั่นแหละซึ่งต่อมาเนี่ยเพลงล่าสุดที่เพิ่งปล่อยออกมาเลยก็คือ Kick It เพิ่งปล่อยออกมาไม่นานเนี่ยสไตล์โอ้โหฮิปฮอปแดนซ์บีทหนักๆเอกลักษณ์ตามสไตล์127โอ้โหเพลงนี้ถือว่าสำหรับเราชอบนะมันแบบโอ้โหสุดไปเลยซึ่งเพลงนี้แน่นอนไม่มีวินวินค่ะทุกคนโอ้โหอะไรวะเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเออสรุป SM มันทำอะไรของมันไหนว่าไม่มีคนออกแต่มันก็ไม่ได้บอกนะว่าวินวินออกก็ยังสเตย์ไว้10คนก็ดูงงๆว่าสรุปยังไงเรายังงงเองเลยถ้าเราผิดอะไรก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้ในเพจเนาะหรือใน Twitter ก็ดูอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่างงกับระบบไปหมดแล้วเนี่ยซึ่งจบไปที่127เนาะเราไม่อยากสานต่อดราม่าให้มันยาววันนี้ต่อมา NCT Dream มาที่ความสดใสของน้องๆกันบ้าง NCT Dream เนี่ยเป็นยูนิตที่เกิดจากการรวมตัวของเด็กหนุ่มที่มีความน่ารักสดใสโอ้โหกรุบกริบเลยจ้าแม่ๆป้าๆคือยูนิตเนี้ยจะมีการจำกัดอายุของเมมเบอร์คือไม่เกิน20ปีคือถ้าเอาง่ายๆเมมเบอร์อายุถึง20อะจะต้องมีการ graduation หรือก็คือสำเร็จการศึกษาเออระบบ grad นั่นแหละออกจากยูนิตนี้ทันทีเลยซึ่งสมาชิกเริ่มแรกเนี่ยก็จะมีมาร์คแฮชาเหลินจินเจโน่แจมินเฉินเลอร์และจีซองซึ่งตอนนี้ปัจจุบันคือมาร์คเขา grad ไปแล้วเรียบร้อยตอนสิ้นปี2018ก็คือน้ำหูน้ำตาไหลกันไปอยู่สมาพูดเลยว่า NCT Dream เนี่ยเขาโตมาด้วยกันอยู่มาด้วยกันตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วรวมถึงแฟนคลับเนี่ยก็เห็นเขามาตั้งแต่เด็กๆสมัย SM Lookie SM Lookie คืออะไรอีกเดี๋ยวค่อยไปอธิบายสั้นๆเนาะแต่คือเรียกได้ว่าแบบเขาเติบโตมาด้วยกันแต่ว่า NCT Dream ดันคอนเซปต์ที่แบบไม่ฟิกก็คืออายุถึงคุณแกรดออกก็คือเป็นระบบที่โอ้ทำหัวใจแฟนคลับใจสลายใจติ่งของฉันปิ้วไปไกลเลยจ้าก็คือน้องๆต้องมาแยกจากกันแต่ว่าตอนเนี้ยถึงปี2020แล้วเนี่ยความจริงเมมเบอร์ที่เกิดในปี2000อย่างเหลินจิ้นเจโน่แฮชานและแจมินเนี่ยจะต้องแกรดออกแล้วเพราะว่าน้องๆเกิดปี2000เนาะมันก็20พอดีอะแต่อาจจะเพราะว่าน้องๆเนี่ยอาจจะมีกิจกรรมร่วมกันอยู่ทำให้อาจจะต้องยังไม่แกรดก็คือไอคอนเสิร์ต Dream Showซึ่งตอนนี้ในประเทศญี่ปุ่นเขาก็ต้องถูกเลื่อนออกไปทำให้อาจจะแบบยังไม่มีการแกรดออกจากวงแต่โดยส่วนตัวนะเราก็ยังงงๆอันนี้เหมือนกันว่าเออตกลง SM มันจะเอายังไงเนี่ยเอาอีกแล้ว SM มาตั้งแต่127มาตั้งแต่แรกๆโอ้โหงงไปหมดคือหลายๆคนเขาก็อยากให้ NCT Dream ฟิกอย่างนี้แหละแบบขออย่างนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยเออแต่ว่าคือก็ไม่รู้ว่า SM จะเอายังไงเพราะตอนนี้มันก็ยังไม่ประกาศว่าจะแกรดไม่แกรดเออทุกคนเขาอุตส่าห์แบบเมมเบอร์เขาโตมาด้วยกันอ่ะแฟนๆก็คงจะเศร้าอ่ะเนาะที่ต้องจับแยกเห็นกันมาตลอดจบกันไปที่ NCT Dream เนาะก็ต่อมาเนี่ยเราก็อันสุดท้ายละ WV อ่ะงงทำไมมันไม่ใช่ NCT ทำไมชื่อ WV ก็คือ W A Y แล้วตัว V คือ WV เนี่ยถ้าเกิดก่อนคือเป็นบอยกรุ๊ปบอยแบนด์จากประเทศจีนซึ่งมาจากค่าย Label V ที่มี SM Entertainment เป็นฐานการโปรดิวซ์หรือง่ายๆ SM เนี่ยเป็นบริษัทหลักคือโดย WV เนี่ยจะมีสมาชิกด้วยกันถึง7คนมาจาก NCT 4คนก็คือคุณเต็นวินวินและลูคัสและอีก3คนเนี่ยมาจาก SM Lookie ก็คือซิโอจินเฮนเนอรี่และหยางหยางซึ่งไอ้ SM Lookie ตัวนี้มันเป็นโปรเจกต์ PDBU ของกลุ่มเด็กฝึกหัดซึ่งจะเป็นสมาชิก NCT เคยอยู่ในโปรเจกต์นี้กันมาก่อนหลายๆคนเลยแต่บางคนก็อาจจะไม่ได้อยู่นะแต่ก็ได้เดบิวต์มาเลยซึ่งตอนแรกใน SM Lookie เนี่ยจะมีเปิดตัวซิลจินเฮนเนอรี่และอย่างๆมาช่วงนึงแล้วก็อยู่ดีก็กลายมาเดบิวต์มาเป็น WV เลยก็คือไม่ได้เปิดตัวในฐานะนาม NCT อ่ะคืออาจจะงงว่าแบบทำไมเขาไม่เปิดตัวใน NCT ล่ะในเมื่อก็สมาชิกเดียวคือความจริงเอาง่ายๆอ่ะทั้งทุกคนก็เป็น NCT หมดอ่ะทำไมเขาถึงต้องจับแยกให้มันดูซับซ้อนวุ่นวายด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องของประเทศที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะคือ WV เนี่ย ด้วยความที่เขาอ่ะจะโปรโมทที่ประเทศจีนเป็นหลักเลยทำให้เขาอ่ะกลัวว่าอันนี้เราไม่แน่ใจแต่ว่าโดยหลายๆคนเนี่ยเขาพูดกันมาว่าเกาหลีกับจีนเนี่ยจะชอบแบบมีปัญหากันด้วยก่อนหน้านี้ก็มีช่วงที่มีปัญหากันมาที่แบบเขาจะแบบจีนจะแบนวงเคป๊อปเลยว่าแบบว่าแบบอย่าเข้ามาอะไรอย่างนี้ซึ่งช่วงหลังๆก็แบบเบาลงแล้วแต่ว่าเขาอาจจะกันไว้ก่อนเพราะว่าแบบปัญหาระหว่างประเทศมันแบบปัญหาทางธุรกิจด้วยแหละมันแบบมันทำให้แบบมันยากที่จะแบบถ้าเอาชื่อเววีไปเกี่ยวข้องกับ NCT มันอาจจะแบบไปโปรโมทที่จีนยากเขาเลยต้องการแบบให้เป็นชื่อใหม่ไปเลยเววีออกแบบแท่งไฟใหม่อะไรชื่อแฟนเขาก็ชื่อใหม่คือแต่ว่าทุกอย่างทุกคนก็รู้อะว่ามันคือ NCT อะทุกคนเววียังไงก็คือเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลของ NCT อยู่แล้วแต่ด้วยอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอุปสรรคเนาะทางธุรกิจอะเป็นถ้าเป็นปัญหาทางการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ได้เขาเลยอาจจะต้องตัดปัญหานี้ไปเลยทำให้มีค่ายที่จีนไปเลยเรียก Level V ที่แบบคอยดูแล VV ให้อะไรงี้เนาะก็เลยทำให้เป็นที่มาของ18+3ในตอนแรกด้วยที่เราบอกก็คือเซียวจินเฮนเนอรี่และอย่างๆเนี่ยเขาเปิดตัวมาเป็น VV เลยก็อาจจะดูงงเพราะว่าช่วงปี2018เนี่ย NCT เขาเปิดตัวแบบ18คนในโปรเจกต์ NCT 2018นั่นเองหรือก็คือ NCT 2018นั่นเองนั่นแหละทุกคนคือในช่วงนั้นอะเมมเบอร์18คนก็คือเปิดตัวแล้วก็มีเพลงก็คือเปิดตัวรายอาทิตย์เลย NCT U ไล่มาเลย NCT 127 NCT Dream มาหมด NCT 2018โอ้โหเต้นกันบนเวที18คนสุดไปเลยแล้วช่วงนั้นอะอีก3คนหลังเขายังไม่เปิดตัวไงมันเลยทำให้เนี่ย18คนเนี่ยมันเลยเป็นทางการสำหรับ NCT ซึ่ง3คนที่อยู่ในเววีที่เป็นคนจีนเนี่ยเขามาเปิดตัวอีกทีก็คือเป็นเววีเลยนั่นแหละเป็นที่มาของ18+3ของเราแต่ก็นับรวมไปเลยก็ได้21คนเพราะยังไงเขาก็เป็นอยู่ในจักรวาล NCT อยู่แล้วอะเนาะก็เราจะมาสรุปใหม่ง่ายๆอีกทีเนาะหลังจากที่อธิบายเววีจนจบเนี่ยลืมอธิบายลืมสรุป NCT 127กระดิมเลยมารวบยอดกันใหม่อีกรอบNCT U ก็คือเมมเบอร์ตามคอนเซปต์ของเพลง NCT 127ก็คือฟิกเมมเบอร์ตอนนี้10คนแน่นอนไม่น่าจะเพิ่มแล้วแหละส่วน NCT Dream เนี่ยก็คือวัยรุ่นสดใสอายุตั้งแต่20ลงไปก็คือลงมาเนี่ยไม่ได้20ขึ้นไปเนาะลงมาส่วน VV ก็คือโปรโมทที่จีนเมมเบอร์ส่วนทุกคนอ่ะเป็นจีนหมดยกเว้นเต็นที่เป็นคนไทยอ่ะเนาะทุกคนฟังแล้วจำได้ไหมเราก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะต้องไปนั่งรีเสิร์ชกันอีกรอบเพราะว่าชื่อเมมเบอร์เยอะมากมีกัน21คนยังไงโอ้โหเราก็สรุปให้ฟังแล้วเนาะสั้นๆง่ายๆคือเอาง่ายๆทุกคนเป็น NCT นั่นแหละแต่แค่ตามคอนเซปต์ของ NCT U NCT 127ก็ว่าไปตามบริษัทว่าเนาะตอนนี้ก็ขอพักสักครู่นะคะแล้วค่อยไปรอฟังต่อได้ในเบรกหน้าค่ะมาค่ะเบรกที่2เราจะมาต่อกันในเรื่อง NCT ที่ยังไม่จบไม่สิ้นสักทีใกล้จบแล้วทุกคนอีกนิดเดียวเท่านั้นคือเราอาจจะยังไม่พูดถึงชื่อแฟนคลับไปชื่อวงมีแล้วทำไมชื่อแฟนคลับจะไม่มีแน่นอนว่าชื่อวง NCT ชื่อแฟนคลับเขาชื่อว่า NCTzen ค่ะไอ้ NCTzen คืออะไรเนี่ยงงซึ่งเขาเป็นการรวมคำระหว่าง NCT กับ Citizen ที่แปลว่าพลเมืองเข้าไว้ด้วยกันคือเขาต้องการเล่นคำด้วยง่ายๆไอตัว NCT ของเขาเนี่ย CT เนี่ยมันเหมือนกับออกเสียง Citizen ได้เขาเลยรวบคำให้กลายเป็น NCTzen เอาง่ายๆก็คือแฟนคลับของ NCT เนี่ยจะเป็นประชากรของ NCT โอ้โหเอาทำซะแบบ NCT เป็นจักรวาลเป็นเมืองเป็นประเทศไปเลยทีเดียวแต่โดยส่วนมากเนี่ยเขาจะเรียกนิยมชื่อสั้นๆว่าซีจินี่คือเกาหลีเขาเรียกกันนะเนาะตัวศิลปินเองก็เรียกแฟนคลับอย่างนั้นซีจินี่ามาละเรียกสั้นๆได้เนาะหรือคนไทยเนี่ยจะย่อไปเลยอสทศอสทศนะชาวอสทศซึ่งจบไปที่ชื่อแฟนคลับและช่องทางติดตามกันบ้างเราก็อย่างชาวติ่งเกาหลีรู้ๆกันก็ติดตามได้ที่ YouTube SM Town NCT NCT Daily NCT Music NCT Dance หรือช่อง VV เรียกได้ว่า เยอะไปตามวงเลยทีเดียวเนี่ยแค่ช่องทางติดตามเนี่ย Twitter ก็แยกตาม Official แยกย้าย NCT 127ไปอีก V Live ก็ติดตาม Live ได้หรือว่า IG อีกคือวงนี้เนี่ยก็จะมี IG ของวงแล้วก็มี IG ส่วนตัวด้วยคนที่มี IG ส่วนตัวแล้วเนี่ยก็จะมี Johnny Yuta Jaehyun ส่วน VV เนี่ยก็จะมีคุณเตนเซียวจินเฮเนลี่ลูคัสและอย่างๆเรียกได้ว่าตอนนี้ทุกคนไปฟอลไอจีกันได้เลยเนาะก็อาจจะยังเปิด IG กันไม่ครบทุกคนแต่ว่าตอนนี้ก็ฟอลกันได้เนาะต่อมานะคะก็อันจะเป็นหัวข้อสุดท้ายที่เราจะพูดถึงละเป็นรายการที่น่าติดตามที่จะทำให้ทุกคนไปรู้จัก NCT กันมากขึ้นทุกคนอาจจะสงสัยว่าแบบโอ้โหฉันจะต้องไปเสิร์ชหาชื่อกว่าจะรู้จักแต่ละคนโอ้ไม่ต้องก็ได้ทุกคนไปดูรายการกันดีกว่ามันจะได้แบบซึมซับและจำหน้าตาได้ทันทีเริ่มแรกเนี่ยเราอยากให้ทุกคนไปดู NCT Live คือ NCT Live เนี่ยเป็นรายการเรียลลิตี้ซึ่งตอนนี้มี9ซีซั่นแหละซึ่ง NCT Live ของเขาเนี่ยจะเป็นคอนเซปต์รายการที่แบบจะพาไอดอลนะเนาะไปที่ประเทศต่างๆเหมือนอารมณ์พาเที่ยวไปทำกิจกรรมอะไรงี้ซึ่ง9ซีซั่นที่ว่าเนี่ยมีไปไหนบ้างอะซีซั่นแรกไปกรุงเทพจ้ามาไทยคือสมัยนั้นยังเป็นแค่ SM Lookie ด้วยนะทุกคนก็คือยังไม่ได้เดบิวต์เป็น NCT เลยก็คือตอนนั้นมาไทยก็คือเต็นพาเพื่อนมาโอ้โหพาไปดูโรงเรียนตัวเองได้จำได้คือแนะนำให้ทุกคนไปดูถือว่าสนุกมากต่อมาก็เป็น NCT Live in Seoul มีพาไปดูโซก็พาไปนู่นไปนี่เนาะมีพาไปพาจูแล้วก็มีอีกอันนึงเป็น NCT Live Korean Food King Challenge ทำอาหารกันจ้าแล้วต่อมาก็มี NCT Live Entertainment Retreat ซึ่งเป็นของน้องน้องดรีมนะคะแล้วต่อมาก็มีไปเชียงใหม่ก็มาไทยอีกแล้วโอ้โหแม่ไทยนี่ร้องกรี๊ดต่อมามีไปโอซาก้าจ้าและต่อมาอีกฮอตแองยังโซลทริปอันนี้พิเศษหน่อยเป็นตอนที่รวมเมมเบอร์ต่างชาติจอห์นนี่ลูคัสยูตาวินอะไรอย่างนี้พากันไปเนาะพากันไปเที่ยวโซนี่แหละแล้วก็อีกอันก็คือมี NCT Live in Chuncheon and Hongcheon เนาะก็คือเนี่ยแหละ9ซีซั่นละโอ้โหแน่นตึบไปดูมันทั้งวันอะแนะนำเลยทุกคนเราอยากให้ไปดูเพราะว่ามันไม่ได้น่าเบื่อถือว่าสนุกโอเคเลยแล้วก็รายการในหมวดต่อมาเนี่ยมี Weekly Idol Weekly Idol สายติ่งเกาหลีต้องรู้จักแน่นอนรายการนี้ใครติ่งวงไหนก็ชอบดูนี่ขนาดบางวงเราไม่ได้ติ่งเรายังดูเลยรายการนี้ซึ่งถือว่าตลกแล้วก็ใครอยากทำความรู้จักศิลปินอะไรอย่างเงี้ยเราแนะนำรายการนี้เลย Weekly Idol ซึ่งรายการเนี้ย NCT เนี่ยเคยไปร่วมออกคือมี NCT 127จะออกกันค่อนข้างหลายตอนสามารถไปเสิร์ชได้ใน YouTube อ่ะทุกคนเสิร์ชเลย Weekly Idol NCT 127ซับไทยแล้วก็มีอีกอันน้องดรีมก็ได้ไปออกเหมือนกัน NCT Dream ก็เสิร์ชได้เหมือนกัน Weekly Idol NCT Dream ซับไทยเจอแน่นอนคนทำซับเพียบจ้าซึ่งในส่วนต่อมาเนี่ยเราก็แนะนำอย่างการอย่าง Walk ของNCT อยู่ในช่อง NCT Daily อันนี้ดีมากเพราะว่าตรงที่เขาให้ศิลปินนะเนาะ NCT เนี่ยทำวอล์กกันเรียกได้ว่าเราได้เห็นหลายๆมุมของศิลปินมากขึ้นอย่างรายการนึงแนะนำเลยเฉินจี This and That ซึ่งรายการนี้เป็นรายการที่เฉินเลอร์กับจีซองจะมาทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันเช่นเล่นกันบ้างทำอาหารบางครั้งก็จะมีเมมเบอร์ NCT Dream คนอื่นๆมาร่วมเล่นด้วยบ้างซึ่งอีกอันเราก็แนะนำ NCT Dream Mini Game คืออันนี้จะเป็นรายการที่ออกในช่วงการคัมแบ็คของเพลง Boom โดยจะเป็นการเล่นเกมระหว่างสมาชิก NCT Dream ด้วยกันเองเรียกว่าใครอยากรู้จักน้องๆ NCT Dream ต้องไปดูแล้วแล้วมีอันต่อมาเนี่ยเรายิ่งแนะนำเข้าไปใหญ่ก็คือ Johnny Communication Center เรียกย่อๆว่า JCC คือเป็นรายการของ Johnny แน่นอนก็คือเขาจะโชว์ไลฟ์สไตล์ต่างๆร่วมกับเมมเบอร์คนอื่นกิจกรรมต่างๆระหว่างการไปทำงานที่ต่างประเทศแล้วจอห์นนี่เขาก็โชว์ Speak English โอ้โหบูบวาบูบวาตามสไตล์เจ้าของภาษา Native สัญชาติอเมริกันจอห์นนี่ซอคนนี้ปังที่สุดทุกคนเราชอบมาก
ต่อมาเป็นรายการสำหรับคนที่อยากรู้จัก127มากขึ้นก็คือรายการ NCT 127 24 hour relay camp นั่นเองคือเป็นรายการที่127เนี่ยจะมาเปิดเผยว่าในแต่ละช่วงเวลา1วันเนี่ยแต่ละคนทำอะไรกันบ้างเรียกได้ง่ายๆว่าเราได้รู้ชีวิตประจำวันของศิลปินนั่นเองก็คือตอนของแจฮยอนก็เป็นของแจฮยอนของแฮชานก็เป็นของแฮชานใครอยากเห็น NCT 127เขาทำอะไรกันบ้างใน1วันเนี่ยก็ไปดูได้เลยเนาะแล้วก็อีกอันสุดท้ายเนี่ยเราอยากแนะนำมากๆเลยก็คือของ VV ซึ่งของ VV เนี่ยอยู่ในชื่อรายการว่า VV Dream Pan ซึ่ง VV Dream Pan เนี่ยจะเป็นรายการวาไรตี้ที่จะทำให้ทุกคนได้เห็นมุมต่างๆของ VV ในด้านที่ไม่เคยเห็นเช่นพาศิลปินไปทำสวนทำอาหารเช่นกิจกรรมเอ็กซ์ตรีมกันอย่างเงี้ยก็ถือว่าทำให้เราได้เห็นหลายๆด้านฮาๆของเววีกันเยอะมากซึ่งถือว่าเววีเนี่ยฮาจริงต้องแนะนำให้ทุกคนไปดูใครสายไอดอลจีนแต่ว่าสัญชาติเกาหลีงงไอ้เรียกว่าไปดูกันได้เลยจ้าอยากรู้จักกันมากขึ้นก็วันนี้เราก็พูดมาเยอะมากเลยแต่ว่าพยายามบรีฟให้มันค่อนข้างที่จะสั้นที่สุดเท่าที่จะพอจะทำได้แล้ว NCT เนี่ยความจริงยังมีเรื่องยิบย่อยเรื่องที่ลึกๆเข้าไปอีกเยอะเลยกว่าจะรู้เรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยบางครั้งเราก็ตามไม่ทันนะเนาะช่วงนึงมีบางครั้งช่วงนึงเราก็แบบตาม NCT ไม่ทันเหมือนกันนะเพราะแบบเล่นปล่อยมาเพียบเลยดูช่องนู้นดูช่องนี้อ้าวดูไม่ทันละก็วันนี้เราก็อยากให้ทุกคนรู้จักน้องๆ NCT กันมากขึ้นเนาะอยากให้เอ็นดูกันเยอะๆเพราะอยากให้เพลงเขาแมสด้วยคือความจริงอ่ะก็แมสในระดับนึงแหละคิดเอาเองหรือเปล่าเนาะแต่เราชอบนะก็อยากให้ทุกคนไปลองฟังเพลงของ NCT กันเยอะๆเนาะเพลงล่าสุดคิกกิดของ127ไปฟังกันได้เลยเนาะวันนี้เรื่องของ NCT ก็มีแค่นี้นะคะสามารถติดตามคุยไอดอลได้ในทุกช่องทางของพอดดอมเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีค่ะ